Many years ago,
after
World War II, I was attending Weber College, and I met Donna Smith. About that time, I read the two essential ingredients.
Cookie and a gek. Di kasamaan arikado ano baligan na kalaysa. Napuno agatindara kati kuleyo ti bigat. Sagsubliya kati Brigham City ng agtrabaho ti garahe ni tatang iti malem. Home economics ti maudi a klase ni Donna iti bigat. Nagsardenga kiti kwarto na sakbaya pimanawak di sarming tiri daw. Ngayon na umasi degak agtakter iti sarming. Makita natin ang niniwan ko iti ruwal. Agliba sa rumwal nga daigem na a cookie kenti agek. Historian ti daduma. Nagkalaysa kami iti Salt Lake Temple ket nang rugi iti na indakla na adventura ti biagmi. Iti panaglabas ti tawen kanahin nga isurok tinapatega prinsipyo. Kalpasan ti amin nga aktividad ti simbahan kitain na naragsag tagiti agasawa ken dagiti anak da iti balay da ken may silda iti templo iti agnanayon. Iti ono na bimabadag iti Diyos anang muli iti tao karuprupa da. Akaruprubay da dagiti Diyos iti lalaki ken iti babae tapno parswenday da. Ket kinunadag iti Diyos. Bendisyonan tayo ida. Ket kinunadag iti Diyos. Aramidian tayo ita na bunga ket agpaaduda. Ket punduenda ti lubong. Ket iturayanda. Ket nang rugi ti panagna ti biyag iti daga. Dito daga. Namamuni adan ti asawa na. Kininikan na ti anak alalaki ken babae. Ket inrugida iti nagpado. Anang puno iti daga. Kadagitaan na kalalaki kan babae ni Adan, nagbibingay da sagdudwa iti daga. Kat naganak damit iti lalaki kan babae. Di pa'y nabaliwan tibilin na panagpado kan panagpuno iti daga. Napatig da ito iti plano. Di panagnanayan kan iso pagdaudan tiragsak ti tao. Babaeng tinalinteg apan ang usari ti bileg, umasireg tayo iti amatayo iti langit, ken magunod tayo tinaan-anay arago, nga isu ti kina Dios. Ti bileg ti panagpado, saan na iran-ran na apaset, ti plan iti ragsak. Isu ti tulbek, ti ragsak. Kanayon, kanayon ken makapigsa ti sem ti tao ang makinaig. Tiragsak tayo dito yabiyag. Tirag okin pa nakakan tayo. Agpanuray no kasano nga awatin tayo dagitoy. Napapilit, makaiayo at tarigagay. Tibagi. Bayat ti panagnakem ti bileg ti pinagpado itinasapa kinatao. Sumken, personal arik na, agagangay. Amang idyat kadagiti sa bali a physical apadas. Gagangay amang rugiti pagkanaig ti romansa. No peag duduma ti ugali. Agrimat ti amin iti sarsarita arik na. Ti panakapnek. Panaguray, natuwa pa nakapaay. Adabulan ken rosas, surat ti ayat, kanta ti ayat, daniw, kinibin, ken dadumami parik na ti panateg dagiti agtutubo lalaki ken babae. Agpuka ti lobong itiyan dagiti agkapareha, ket nanamenda, ti makitagay, arik na. Kat ni papanyo, tinanan na yan na panagbukar tagtutubo a romantikong ayat. ti dagop dagiti gandaway ng agbrayok ti pusok ti ayat. Di kay pa'y nagbiag ang makakita ti devotion ken tinanam ti manayon ang naistaduan ng ayat. Masubok dagiti agasaway iti sulisog ti panagkinawatan, problema iti kwarta, krisis ti pamilya, sakit ng kalpasan, tumibtib ker ti ayat. At asamit ni ayat, kadagiti natubayan asaan, amun dagiti apagkailaysa. Tipudong ayat, masapol nga aguray, aging ka iti kalpasan ti kalaysa, amang ibinglay ti pinateg, amang letat kadagiti sagrado, abileg ti burayok ti biyag. Kaya't naasawin, liklikan dagiti sitwasyon na pagturayan ti Gartem. Tinatarnaw nga ayat ang makauray, aging ga iti malpas, iti manayon akari.
Legal and lawful ceremony, and ideally after his sealing
in the temple. Iti templo.
God's eyes for the full expression of love. It is not to be shared only. It is to be shared solely and only with that one who is your companion forever. When entered into work,
samrak ang may kariunay, makibulig de ito yung proseso, it is kasamitan, ket makapnek a physical, emotional, ket na spiritual na rikna, ang manaig ti balikas nga ayat. Awan umasping iti data apas at tibiyag. Awan ti umalpad ti amin na padas ti tao. Manayon na makitulag kentong palen ti katulagan. Tadita ti yan nagtitulbek ti orden ti nasantuan na priesthood. Ama awat yu iti dayo ken gloria tati gloria iso ti panakatongpal ken tuloy ti bukel aging gana. Ngem saan anaan-anay ti romantikong ayat, iso ti pakakauna. Lumasbang ti ayat, iti sasangpet dagiti ubing. Nagtaod iti data, burayok ti ayat. Anaita kadagiti agasawa, nagkalaysa. Mainaw ti basit, abagi kalpasan tinindakla na panagkanaig. Sumangpet ti ubing, iti miraculo, panakay pangasngay. Anabukel iti langa, dagiti agaganak iti daga, iti nagtagilasag abagina, limokon ti espiritu, ang makarikna, kan makaawat kadagiti na espirituan. Agururay iti nagtagilasag abagi, ti ubing ti bilik, amang bukel iti karuprupa na. Ti spirito kung ti bagi ti kararwa ti tao. Ket adana espirituan ken alinteg asuruten no kayat ti hagragsak. Adag na nain alinteg kas iti linteg may panggep iti detoy bileg amang tedbyag. Saan ang mabaliwan ngay paulog ti langit sakbay ana parswa detoy lubong ana ikarian amin a bendisyon. Espirituan alinteg dagitoy amang ipalawag iti takderan ti tao. Adda katulagan ang manang tipkel, mangselyo, ken mangsalwad, ken mangtetikari ti agnanayon a bendisyon. Impatigmaan ni Alma ken isiblon ng anak na. Kitaim ang matengel mo amin na pagustuam tapno pampuno ka ti ayat. Deita ti mang ibagnos, mang iturong, mang tengel, masapul ang matengel, tirik na tayo. No nalinteg ti panakausar na, mang bendisyon ti mang pasanto, ti bilig at panagpado. Kanayon nga adda sulisog, gaputa saan ang makapasuswa ti kabusor. agimon kadagiti amin nga daan iti nasa lumien a bileg. Kadwana dagiti simurot keng kuana a napapanaw ken naibabaw iti kalintigan a madaan iti bagi. Kayat na nga amin na tao agbaldi na daksangga sa dakas keng kuana. Mang sulisog na kabailan na, mang ulupek, mang dadayal, ken no masapol, dadaelen na daytoy asagot. Ano may karitayo, agtultuloy kadatayo. Narugitan tayo, tiburayak, tibiyak tayo, wenno, pagbasolin tayo, dagiti daduma, adanto dusang agda makaawis, ken narigrigat ngay baklay. Ngayon kadagiti amin ang mabalin, paglangayan. Imbaga ni Alma, ken ni Koryanto na baruna, di mo kadiam mo, anak ko, makailood, dagito'y timatang ti Apo. When, kadaksan ti amin na basol, malaksid, iti pa na kay bukbuk, ti inusente adara, when no pa ng talikod, iti Espiritu Santo. Di tayo maliklikan, ti balag na nagbasol tayo. Tila lihuti mo ang may palubos, apangusaran, iti bilig, iti panagpado, kiti nagbayatan dagiti agasawa aligal kenay kalintigan nagasawa nasaan akastoy glablab sing itibilin ti Dios di kay sumuko iti makaidadagel at sulisog ti kabusor ta amin nga utang ti panagbaol basol masapula bayadan. Aging ga mabayadan ti amin, abasol.
Our physical bodies, when harmed, are able to repair themselves. Sometimes with the help of a physician. If the damage is extended,
no pekasta no nakaro ti sugat, mangibati ti piglat ang may palagip, ti pakan nakadangran. Sa bali abanag no tina espiritual na bagi, madangraan ti espiritu tayo, nagbidot, kaya nagbasol tayo. Ngayon saan nakas ti itimortal na bagi tayo, no nananayan ti panagbabawi, awan mabati apiglat gapo, ti panobot ni Yesu Kristo. Kastoy ti kari, at to'y iso ang ibabawi ti basol na iso ket napakawanin ket siyak nga apo jakton malagip. No saritayan tayo ti kalaysa ket tibiyak ti pamilya. Umay ti panunod tayo ket anya ti may laksid. Adda kadagiti na enak nga adda pagkurangan na ket saan ang makaanak. At the innocent ang nadadahil iti kalaysada, kapot saan ang napudno ti asawa da. At dadagiti mga asawa, ket magbiagda ag may mesa. Ita, hindi ito'y pangliwliwa, ti Diyos ti ama tayo. Amin nga ayat, ken kinapabusoy ti pagwadan, nga ama tayo dito'y daga, nabatad ken kuana, ken ama, ken Diyos tayo. Tilabes ti kabailan ti mortal a panunot nga awaten na ikaldigan ti panangedeng na saan alimitado ti kaasin na awan makagaw at tibilig dito yadaga. No dito'y labya nga dam namnamatayo kit ni Kristo nakakaasi amin na tao. Si tatang itang usarek ti balikas ti a templo, mailad ladawak ti ceiling room, ken ti altar, ayan dagiti nakaparintumeng nga agasawa. Dito'y sagradong ordinansa ti templo, nalablabes ngem ti kasar. Ta dito'y akalaysa, mailan ti babaayan ti nasantuan ng espiritu ti kari. Kedipakdar ti scripture, at awiden tayo ti trono, pagarian, masakupan ken bileg pagturayan. Makita tirag o amang ururay kadagiti umawat iti awan inggana asagot amang usar asililinteg. At di sibay titunggal may isa kadami ni Sister Donna Smith Packard tidandan na 70 at awen na makapanggit ti asawak. Kaya na dagiti anak mi awan masaok. Nakaununeg tirik na akin na bileg ti panagyaman adandani awan may yabkas ko. Tikadakla na gunggunaan awat mi dito'y biyag. Ket iti umay abiyag. Ket dagiti anak. Kenapo kumi. Iti gobus ti pinagbiyag mi adwa. Agyaman iti tunggal darikmat. Tikadana iti sibay ko. Ken ti karingain ted, ti apo, ngawan patingga. Ipaneknek ko ni Yesus ti Kristo, ti anak ti si Bibiyag a Dios, isu ti mangida ulo ito'y asimbahan. Babaen ti banubot na, kintibilek ti priesthood. Pamilya anang rugi iti mortalidad, makapagkay kaysa, haging gaiti agninayon.
Which we can claim, each one of us.
Tatay amin. Awan mabati. Orean natin, ubra tayo, winoan at napunan tayo. No, talaga nga, agbabawi tayo. Kipower ng mang nubot ka na tayo. Adukan niya tayo. Piling tayo mag nakasanot hantay amo no ana ubran tayo babaen ti panubot ni Jesu Kristo
the heartache can turn to beauty
iti kinapintas
and eternity
tagdanayon.
I'm so grateful for
the agyamanak
blessing of the Lord Jesus Christ
ti bendisyon ni Jesu Kristo kanti power nga panubot na ti panubot nga nang dalus kanya tayo amin nga rugit ori kasano karigat ori maminano ti nga O'Brien ti panubot na ti mang pa nga
I bear witness that God
paneknek ko nga si Bibiyag ni Yesu Kristo.
Ti
panubot na.
Not a mad thing that's in the whole church. The atonement is individual.
Ti panubot na sa gaysa. Nadam.
So long ago you hardly remember it. But the atonement to work. It will clean it out.
Dalusan na kayo. Kanda kayo. Han lagip ti pasolyo tinagan ni Yesu Kristo. Amen.